Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Ini Miss Humaira.
Ayah saya.
Okey, saya ada call tadi. Saya dah inti deras autocar kedai kereta. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Miss dengan Puan Umi Anur?
Itu apa akak ipar saya?
Wah, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
Saya duduk Perda Minde.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Jalan Mepati, Perda Minde, Sekabat Johor.
Ya, boleh saya tahu penuh? Jalan Mepati?
Jalan Mepati, Perda Minde,
Perda
Sekabat
Minde?
Johor.
Jadi boleh saya tahu nombor rumah tak ada?
Nombor rumah 275.
275 Jalan Mepati, Perda Minde, 65, 000, Sekabat Johor.
Iya, betul.
Okey, baik. Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama.